Bueno, xa suben os siguientes ponentes a esta mesa. Bos días.
Moitas gracias por poder participar nesta xornada divulgativa do Proxecto Sol. Moitas gracias a todos vostedes, os asistentes. Quixera empezar facendo unha pequena reflexión sobre o que supón a enerxía para a cidadanía. A enerxía é unha materia de enorme importancia para o desenvolvemento económico e social dos povos. A maior parte das actividades humanas están ligadas ao uso de enerxía. Moitas son actividades cotillás que, cando realizamos, non reflexionamos sobre os custos enerxéticos, sobre os custos ambientais que representan a utilización da enerxía. É moi típico chegar a noso fogar despois de rematar a xornada de traballo, darlle un interruptor, ver que se encende a luz, ver que funcionan os electrodomésticos, pero poucas veces nos paramos a reflexionar sobre o que realmente hai detrás dun interruptor, o que realmente hai detrás dun enchufe. Hai un mundo extraordinario de tecnoloxía e, sobre todo, ao final, donde se xera esa enerxía, enerxía eléctrica, pois son recursos que veñen de lugares moi afastados, na maioría das ocasións, aquí a Galicia. O noso modelo social está baseado nunha utilización intensiva de enerxía, como dixen anteriormente, e os seus usos, tanto locais como globais, teñen incidencias ambientais de gran significado. É moi sencillo, ou prácticamente todos os días, ao abrir un periódico, nos atopamos con que sempre hai algunha noticia vencellada co eido enerxético. Ben porque o precio do petróleo está subindo, porque o problema do carbón das centrales térmicas, polo problema do cambio climático. Polo tanto, a enerxía está prácticamente todos os días na nosa vida. Lóxicamente, a enerxía tamén incide na calidad de vida e na competitividade. As nosas industrias precisan enerxía en cantidade, enerxía en calidade e tamén enerxía en prezo para poder competir. E para rematar esta primeira diapositiva, quixera facer unha pequena reflexión desde o punto de dos 7.000 millóns de persoas que habitamos na Terra. 2.000 millóns non acceden á electricidade, 1.200 millóns non dispoñen de auga potable e 1.000 millóns utilizamos as tres cuartas partes da enerxía primaria que se consume no mundo. Como é o escenario enerxético actual en España? Pois podemos decir que España ten unha forte dependencia enerxética do exterior. De feito, importamos máis do 75% de enerxía primaria que consumimos e o petróleo supón máis do 50% das importacións enerxéticas. Este dato, o 75%, é un dato certamente preocupante porque a media da Unión Europea está no entorno do 50%. España, xunto con Portugal, os nosos socios neste proxecto, pois somos dos países da Unión Europea que temos maior dependencia enerxética do exterior. Durante o período 2001-2007, a demanda de enerxía en España, en Galicia, medrou a un ritmo moi forte, do entorno do 3%. Porén, desde o ano 2008, ata o momento actual, esta demanda caiu como consecuencia da ralentización da economía. Porén, por criterios de converxencia económica, e unha vez que pase este período, como xa dixen, de ralentización da economía, a demanda volverá a medrar, e volverá a medrar a ritmos similares aos que viña facendo no período 2001-2007. Estamos falando de un ritmo de crecimento ou de incremento da demanda do orden do 3%, 2-3%, que son verdaderamente importantes. Outro dos problemas que temos neste momento en riba da mesa, e vencellado escoido enerxético, é todo o tema da contaminación ambiental que produce a xeración de electricidade e a utilización dos combustibles fósiles. Pero de todos eles, en este momento máis importante, desde logo, é o cambio climático. Neste sentido, España seguimos sendo un país que estamos bastante afastados de cumplir os objetivos fixados pola Unión Europea para o ano 2012, que, como ven todos vostedes saben, pódense incrementar un 15% con respecto ao ano base de 1990. Estas emisións no ano 2008 superaban un 27% o objetivo fixado para 2012. E no ano 2009, como consecuencia da caída da demanda, pois superouse nun 15%. Que se pode facer para intentar mellorar un pouco o escenario enerxético actual, para evitar esa forte dependencia enerxética, para diminuir o incremento da demanda e, sobre todo, para reducir as emisións de CO2? Pois, fundamentalmente, as solucións son as que aparecen na parte inferior da diapositiva, que xestión da demanda, isto tradúcese vulgarmente como aforro e eficiencia enerxética, aproveitamento dos recursos endóxenos, sobre todo enerxías renovables, e diversificar as fontes de enerxía, pois, en vez de utilizar tanto derivado de petróleo, pois, utilizar, por exemplo, gas natural ou utilizar biomasa. A nivel das entidades locais, podemos dicir que Galicia ten unha extensión de preto de 30.000 km cuadrados, conta con 315 concellos e 32.000 núcleos de poboación. Prácticamente en Galicia temos máis da mitad de todos os núcleos de poboación do Estado español. Pero, se dividimos a poboación total de Galicia, que é de 2.700.000 habitantes, chegamos á conclusión de que un dos grandes problemas que teñen os concellos galegos á hora de prestar servicios é a forte dispersión. Estamos falando dunha media de 92 habitantes por kilómetro cuadrado, pero incluso hai zonas de Galicia con menos de 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Isto obriga, lóxicamente, os concellos a ter que prestar unha cantidad de servicios a un custe moi alto. Este aspecto é negativo non só desde o punto de vista de construir ou desenvolver infraestructuras, senón tamén despois, sobre todo, desde o punto de vista de mantelas. Estamos falando dun consumo municipal medio por habitante duns 196 kWh ano, o que representa aproximadamente un custe de uns 31 euros ano. O consumo enerxético supón para os concellos unha media do 10% do seu orzamento. De maneira continua, e ano tras ano, vanse incrementando os gastos municipais. Por qué? Porque cada vez a cidadanía demanda maior cantidade de servizos e a cidadanía cada vez exixe maiores servizos. Aparte disto, vencellado isto, tamén está que cada vez os produtos enerxéticos encarecense máis. Encarecense porque continuamente o precio do petróleo ten unha tendencia alcista e, sobre todo, porque as políticas ambientais cada vez son máis restrictivas e, lóxicamente, o que están facendo é encarecer a enerxía. Polo tanto, o tema enerxético para os concellos debe ser xestionado de tal forma que se avalía a súa importancia económica, a súa repercusión na reducción de custos e, sobre todo, mellorar a eficiencia nos servizos. A nivel municipal, distínguense 4 grandes grupos de consumos enerxéticos nas entidades locais: alumeados públicos, agrupacións escolares, explotacións de agua e outras dependencias. Como é a distribución, cal é o peso específico que ten cada un destes grupos na factura enerxética municipal? Pois vemos que, basicamente, o alumeado público é o que ten maior peso específico. Prácticamente representa unha media do 73% do custo enerxético dun concello. Séguelle as explotacións de auga. Estas explotacións de agua cada vez teñen maior peso específico como consecuencia da instalación de moitas depuradoras de aguas residuais. Vemos que lle segue as outras dependencias municipais, porque cada vez tamén aparecen máis piscinas climatizadas nos nosos concellos, e, sobre todo, o último lugar ocúpano as agrupacións escolares, cun 6,4%. Pero, lóxicamente, existe un amplio potencial de aforro e son o que os datos que aparecen reflectidos nesta diapositiva. Con bases nos datos que dispón o Instituto Enerxético de Galicia, estímase que é posible reducir os custos enerxéticos dun concello no entorno dun 20-25%. O aforro enerxético pode acadar o 2,5% do orzamento municipal, que extrapolado aos 315 concellos podía representar da orden de 7-10 millóns de euros. O investimento preciso para levar a cabo as medidas necesarias estímanse nuns 40-45 millóns de euros e o período de retorno destos investimentos, destas melloras de aforro enerxético, estímanse nuns 5-7 anos. Pero, que se pode facer para aforrar? Evidentemente, nestas diapositivas vou intentar dar unha cousa así bastante somera sobre o que distintas actuacións que se poden facer nos 4 grupos de consumo. Como vimos anteriormente, o alumeado público é o principal centro de consumo e representa aproximadamente o 74% do consumo enerxético municipal. Pois, como podemos diminuir os gastos en enerxía no apartado de iluminación pública? Sobre todo, cumprindo o Real Decreto 1890/2008 de eficiencia enerxética de iluminación exterior, que entrou en vigor o 1 de febreiro de 2009, fomentando e instalando instalacións de iluminación exterior que teñan cualificación enerxética A ou B, utilización de lámparas que presenten un rendimento lumínico superior a 65 lúmenes vatio, equipos ópticos de alto rendimento que presenten un baixo índice de contaminación lumínica, instalar equipos de doble nivel e, sobre todo, sistemas de encendido inteligente. Por exemplo, reloxes astronómicos que sustituen as antiguas fotocélulas. Desde o punto de vista do alumeado público, vemos un pouco aquí tamén cales son os distintos tipos de lámparas e a súa eficiencia. Vemos que as lámparas de vapor de sodio de baixa presión son as que presentan maior rendimento lumínico, da orden de 100-137 lúmenes vatio. E vemos que neste momento tamén se está xa desenvolvendo en moitos concellos de Galicia proxectos con tecnoloxía LED que cada vez tendrán maior ámbito de aplicación, ¿no? Pero a día de hoxe aínda cada niveis cuxo rendimento é moi similar aos das lámparas de vapor de sodio de alta presión. Desde o punto de vista de aforro enerxético en grupos escolares ou en centros educativos, pois tamén se poden facer moitas melloras. Podemos falar de instalación de balastos electrónicos de alta frecuencia, adaptar os niveis de iluminación axeitados coas zonas de fraccionamiento das instalacións, utilizar lámparas de alto rendimento lumínico, mellorar, lóxicamente, todo o que son as luminarias, utilizar detentores de control de presencia en zonas de paso de uso ocasional, sobre todo realizar mantemento periódico dos sistemas de calefacción, sobre todo ao principio da temporada de inverno, facer grandes esforzos, sobre todo, na mellora do iluminamento térmico das instalacións, e tamén se poden sustituir os sistemas tradicionales de calefacción de gasóleo por sistemas de calefacción con biomasa e incluso apoiados por enerxía solar. En canto ás explotacións de auga, que a maior parte dos concellos teñen externalizado, pois tamén se poden facer melloras, aínda que aquí, como lóxicamente estas empresas suelen facer unha xestión integral de todo o sistema de explotación de auga, pois lóxicamente suelen ter as instalacións bastante optimizadas, non? Pero aquí vemos nesta diapositiva pois cousas que lóxicamente se poden facer: selección adecuada dos equipos de bombeo a hora do diseño das instalacións, selección adecuada dos motores, determinación do diámetro óptimo en conductores, mellora do control nos equipos de aireación, utilización de equipos auxiliares para aireación, sobre todo en estacións depuradoras de aguas residuais, utilización de fontes alternativas de enerxía, aproveitamento da enerxía residual para xerar biogás e, sobre todo, facer un seguimento e un control de todos os consumos enerxéticos. Como dixen anteriormente, prácticamente na gran maioría dos concellos galegos hai neste momento piscinas climatizadas. As piscinas climatizadas supoñen un importante sobrecuste no que é na factura enerxética dun concello, e, lóxicamente, pódense facer distintas actuacións ou pódense facer melloras para reducir estes custes. Moitos deles son os que aparecen aquí nesta diapositiva, utilizar unha manta térmica nas horas nas que a piscina non se utiliza, é dicir, cubrila para evitar esas pérdidas por evaporación de auga, controlar a temperatura da auga no entorno dos 25 graus centígrados, a maior parte das piscinas climatizadas están no entorno dos 30-32 graus, manter a humidade no aire no 65%, mellorar lóxicamente os sistemas de lavado de filtros, racionalizar o consumo de agua quente sanitaria, mantemento do aire da piscina 2 grados por enriba a temperatura da auga do vaso, moitas veces está en 5 e 6 grados, e, sobre todo, como sempre, facer un seguimento dos consumos enerxéticos. As piscinas climatizadas son unhas instalacións que se adaptan moi ben para utilizar paneles solar térmicos e caldeiras de biomasa e incluso a bomba de calor xeotérmica. Por lo tanto, son proxectos nos que todavía temos un campo importante de mellora desde o punto de vista tecnolóxico e da utilización destas instalacións. Non quixera deixar de pasar ocasión sin comentar algo sobre a liberalización do sector enerxético. Como ben saben vostedes, a liberalización do sector enerxético iníciase en España no ano 97, ca publicación da Lei 54 do sector eléctrico e da Lei 34 do sector de hidrocarburos, que a súa vez transpoñe unha directiva europea, e o obxectivo que se perseguía con ambas as dúas leis e con esa directiva europea era que a ciudadanía pudera elexir a empresa e negociar con ela as condicións do contrato de suministro eléctrico e de gas. Tamén se perseguía unha mellor calidad de servicio e, sobre todo, prezos máis competitivos. Era adelgazar toda a estrutura de custes nos que se incurre para xerar electricidade e gas. E, lóxicamente, por primeira vez aparece un concepto que son descontos na facturación por incumprimento de calidade. En definitiva, o que se perseguía era que a enerxía, ao igual que cualquier outro producto de consumo, estuverse sometido ás leis da oferta e da demanda. Pero, que o que ocurre? Neste momento, acabamos de, fai poucos días, o Goberno do Estado acaba de subir casi un 10% a tarifa do último recurso. A tarifa do último recurso é a tarifa que utilizamos prácticamente 27 millóns de españoles ou de fogares españoles. A tarifa de último recurso, este incremento da tarifa de último recurso vai a facer que, lóxicamente, todos os contratos do mercado liberalizado se encarezan. Por lo tanto, si moitas veces pensamos que unha boa xestión enerxética pode ser todos os anos a hora de formalizar o noso contrato de suministro con unha empresa comercializadora, se apretarlle un pouco, axustar un pouco o prezo final dos produtos enerxéticos, chámese gas ou electricidade, estaremos cometendo un grave error. Evidentemente, o máis importante é que temos que facer unha boa xestión do consumo. Temos que intentar modificar os nosos hábitos e as nosas pautas de consumo. Temos que, eso sí, que intentar axustar os contratos das suministracións, axustar a potencia, corrixir o factor de potencia, intentar desplazar, sobre todo, os consumos de horas punta a horas chan e val, nas que os precios da enerxía son máis baratos, pero, sobre todo, debemos de dispoñer de instalacións eficientes e debemos de fomentar a utilización das enerxías renovables. Para finalizar xa esta presentación, quixera insistir que dentro das políticas enerxéticas deseñadas polos países industrializados, particularmente naqueles como o noso, que non dispoñen de recursos enerxéticos abundantes, o uso racional da enerxía pasa a ser un dos objetivos prioritarios. Pero non só pola escasez de recursos, senón tamén pola necesidade de preservar o medio natural. Como dixen ao principio desta presentación, neste momento as políticas ambientais cada vez son máis restrictivas. O gran problema que se enfrenta neste momento o sector enerxético é as emisións de CO2, o cambio climático. Polo tanto, os cidadáns deben dispoñer de toda a información que lles permita racionalizar as súas actuacións e modificar, lóxicamente, os seus hábitos de consumo. En este sentido, os concellos deben fomentar o aforro enerxético e a utilización das enerxías renovables, sobre todo por o carácter exemplarizante que teñen este tipo de actuacións. Calquera medida dirixida a mellorar a eficiencia enerxética e a reducir o consumo contribuirá, lóxicamente, ao desenvolvemento sostible. Quixera rematar esta presentación poñéndonos en esta diapositiva a primeira definición que apareceu nun documento oficial sobre desenvolvemento sostible. Apareceu no coñecido informe Brundtland, que foi elaborado por Gro Harlem Brundtland, que era unha ex-primeira ministra noruega, e por encargo das Nacións Unidas, no que di textualmente que un desenvolvemento que responde ás necesidades do presente sen comprometer a capacidade das xeracións futuras para facer fronte ás súas. Ainda que as preocupacións xa viñan de antigo, é dicir, as fallidas predicións de Malthus sobre o incremento da poboación mundial e a insuficiencia dos produtos alimentarios, véronse traducida no terreo enerxético xa no ano 1968 a través dos membros do Club de Roma, que elaboraron unha serie de informes que non foron, desde logo, demasiado esperanzadores sobre a pervivencia dos combustibles fósiles. Tanto as predicións de Malthus como estes informes dos membros do Club de Roma, o que intentaban, lóxicamente, era chamar a atención sobre as necesidades de xestionar racionalmente os recursos naturais como medio para evitar a hipoteca do futuro da humanidade. O actual concepto de desenvolvemento sostible no primeiro mundo perfilouse vinculando as inquietudes ambientais motivadas polos efectos dun desenvolvemento industrial e comercial incontrolado. Polo tanto, é moi importante aforrar, é moi importante diversificar, é moi importante utilizar enerxías renovables. Lembren que a enerxía máis limpa e máis barata é a enerxía que non se consume. E non solamente non lo agradecerá o noso bolsillo, senón tamén o agradecerá o medio ambiente. Moitísimas gracias.